ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
E não aneleis aquilo porque Alá preferiu alguns de vós a outros. Há para os homens porção do que logram e há para as mulheres porção do que logram. E pedi a Alá algo de seu favor. Por certo, Alá, de todas as coisas, é onisciente.